Halo, hai. Sama-sama podcast, kita sehat sama-sama. Yap, ini episode pertama gue bikin podcast. Sebenarnya udah mikirin berbulan-bulan sebelumnya, kira-kira gue bikin podcast jangannya. Maksudnya, siap gak ya bikin podcast? Setelah kemarin-kemarin lebih seneng dengerin orang, akhirnya kepikiran juga kayaknya gue emang butuh bikin podcast deh. Selain ngisi waktu, jadi belum perkenalan nih. Gue Salma dan gue ini bidan. Gue pun gak percaya gue bidan. tapi memang kenyataannya begitu. Gue ini jadi mahasiswa alih jenjang. Udah pernah lulus D3, sekarang lanjutin lagi D4. Dan sekarang gue ngerasa waktu gue banyak banget luangnya. Jadi kuliah alih jenjang itu ya santai lah. Jadi gue butuh sesuatu untuk mengisi waktu gue. Salah satunya mungkin bisa dengan bikin podcast ini. Jadi tujuan gue bikin podcast ini adalah karena gue ngerasa setelah gue kuliah, gue ngerasa ilmu yang gue punya atau info-info yang gue punya itu gak bisa gue salurkan dengan baik. Beda ketika gue kerja dulu kan, ketika ada pasien, kita bisa sharing ilmu, bisa info-info, bisa terus bergulir gitu ya. Tapi ketika gue kuliah ini, gue ngerasa gue kehilangan sasaran gue. Sebenarnya bisa tukeran info gitu sama temen, sama rekan yang lain gitu. Cuman gue ngerasa rasanya kurang tepat deh kalau misalnya gue cuman sharing info ke sesama rekan sejawat aja. Kenapa enggak gue sharing juga ke teman-teman yang lain yang kiranya belum familiar gitu dengan tema kesehatan ini. Ya, gue sekarang di sini mau ngebahasin tentang kesehatan sesuai dengan bidang gue. Grogi ya? Enggak sih, biasa aja. Jadi yang mau gue bahas sekarang adalah tentang period pain atau menstrual cramps, atau bahasa medisnya dysmenor, atau bahasa populernya sembilangan, atau bahasa Indonesianya nyeri haid gitu ya. Ini tuh sering banget dapat keluhan dari teman-teman atau pernah ngerasain sendiri melihat kejadian orang-orang tuh kayak yang sering banget gue ngerasa nyeri haid nih, sakit banget, sakit yang kayak nggak bisa ditahan lagi ketika mulai haid, awal-awal haid gitu. Asal teman-teman tahu, sakitnya tuh sakit nggak bisa dideskripsikan sih. Apalagi kalau yang cowok-cowok gitu kayaknya can't relate deh sama sakitnya. Gue pernah ditanya sama temen gue cowok ketika SMA, sebenarnya nyeri haid itu kayak gimana sih, sembilangan itu rasanya kayak apa sih. Sepenasaran itu emang orang-orang. Rasanya apa ya, gue mau mendeskripsikannya pun kayaknya tidak ada kata-kata yang kurang tepat gitu. Mau bilang cuma nyeri perut, kram perut, rasanya lebih dari itu. Mau menjelaskan yang secara hiperbol gitu, kayaknya terlalu berlebihan juga sih. Jadi, waktu itu gue ngejelasinnya adalah, nyeri haid itu adalah dengan bahasa yang familiar ya. Maksudnya dengan yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, gue bilangnya adalah, sembilangan itu rasanya kayak lu pengen pup, tapi gak bisa keluar, tapi udah di ujung gitu loh. Maksudnya udah pengen banget, cuman gak bisa keluar. Sakitnya tuh kayak gitu, tapi lebih-lebih sakit gitu ya. Dari banyak temen-temen juga kan, gue tuh harus gimana sih biar gue gak ngerasain sesakit ini gitu. Soalnya si sakit nyeri haid itu benar-benar kayak yang kurang nyaman, agak ngganggu gitu. Dia tuh kayak berefeknya udah sakit ke perut, kadang ada efek kembung, mual gitu. Gue soalnya pernah ngerasain juga sih kayak gitu. Gue pernah di titik dimana gue pun gak sampai gak bisa menahan gitu loh, sampai kayak yang saking mualnya tuh sampai sempat muntah-muntah dan sakit, kayak udah gue udah gak berdaya lagi nih, yang udah sampai dibawa tidur ketika bangun lagi tuh masih sakit, sesakit itu. Akhirnya setelah gue kuliah, nggak sebelum kuliah pun udah tahu beberapa cara-caranya sih, maksudnya yang cara-cara yang biasa dikasih tahu sama guru atau orang tua, kayak yang pertama tuh kayak dikompres air hangat, applying heat, soalnya gue tahu kan, jadi kompres air hangatnya biasanya kalau teman-teman cewek itu suka pada pakai botol gitu diisi air hangat, atau warm towels, anduk basah, tapi jangan basah, maksudnya anduk basah tapi yang anget yang buat kompres biasanya, atau sekarang ada heating pads. Itu tuh jadi si panasnya ini setelah, bukan setelah dititi ya, maksudnya setelah dicari-cari adalah si kenapa si panas ini ngefek tuh karena si panas ini menimbulkan efek relaxation pada otot-otot kita, pada muscles kita. Kan ketika kita haid itu si uterus atau si rahim kita itu jadi kayak kurang rileks gitu, agak tegang. Makanya kenapa itu sakit. Yang pertama sih itu. Tapi setelah lama-kelamaan tuh kayak yang gue ngerasanya kurang cukup gitu kalau cuman dikompres gitu doang. Akhirnya ditemukan lagi adalah dengan mandi air hangat atau berendam air panas dengan prinsip yang sama. Si air hangatnya itu ya itu untuk ngerelaksasi si otot, emang lebih enak dan lebih relax. Kerasa sih kalau misalnya lagi awal-awal haid itu benar-benar enak deh, nyaman. Selanjutnya, selain dikompres air hangat dengan kekuatan panas itu, bisa kayak misalnya kita massage gitu, perut kitanya dimassage. Massage-nya kayak diusap biasa aja, diusap, dielus, gak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja biasa. Dan bagusnya tuh kayak pakai essential oil. Essential oil tuh biasanya kayak minyak aromaterapi gitu, itu bagus. Apalagi kan ada wangi-wangiannya kan, kayak lavender atau peppermint atau buah-buahan dan sebagainya. Jadi si kenapa si essential oil ini juga ngaruh, selain karena si sentuhan tangan kita sendiri yang nge-reduce si pain-nya itu sendiri, si essential oil ini jadi kayak mengalihkan pikiran kita untuk lebih fokus pada wanginya dibanding pada nyerinya. Selain memang si essential oil ini fungsinya untuk menenangkan ya. Nah, tapi kalau menurut gue sendiri sih, kita memang jadi lebih fokus pada wanginya ketimbang dengan nyerinya itu sendiri. Begitu. Selanjutnya apa ya? Selain pakai pan, pakai hangat, dimasas, bisa pakai kita stretching. Maksudnya gini, atau gentle exercise biasa aja sih, exercise yang ringan-ringan. Bisa cari, enggak cari sendiri, maksudnya bisa dilihat. Di banyak kan suka di Google atau di YouTube yoga-yoga ringan. Nah, di yoganya itu ada banyak gerakan yang bakal nge-reduce pain itu sendiri, yang bisa ngurangin rasa sakit. Jadi emang kalau menurut gue sih, si gentle exercise ini tuh kayak the best way to ease painful periods. Emang cara yang paling enak buat mengurangi nyeri saat menstruasi. Caranya ada banyak gerakan yoga. Ada, kalau gue sih kayak gak semua gerakan gue contoh, karena kadang 1-2 gerakan atau 3 gerakan pun udah ngerasa mendingan. Ada beberapa gerakan, kalau misalnya kalian cari-cari, ada yang namanya posisi child pose. Itu tuh kayak posisi kita ruku, cuman tangan kita biasanya kalau ruku di samping muka, kalau ini tangan kita diposisikan lebih ke depan dan lututnya lebih kena ke perut kita. Jadi kalau dari perspektif gue sih, kenapa nyerinya berkurang karena ada tekanan juga pada perut kita gitu, jadi makanya nyerinya agak berkurang gitu. Terus ada kayak forward pose, jadi kayak posisi kita kayak ruku cuman lebih nunduk lagi sekitar 45 derajat, atau knee to chest pose, jadi kita tiduran ya kan. Kalau misalnya yang lagi haid, lagi sakit-sakit haid kayak gitu, udah gak sanggup buat bangkit, bisa sambil tiduran, posisinya kita sambil meluk lutut kita, didekatkan ke arah dada. Nah, itu juga enak banget. Untuk posisi-posisi yoga yang lainnya, bisa gampang banget diakses di Google. Macam-macam yang bisa mengurangi nyeri menstruasi. Itu aja sih sebenarnya kalau misalnya know how yang harus kita lakukan ketika udah gak sanggup lagi atau mengurangi si nyeri menstruasi itu sendiri. Selanjutnya apa lagi yang harus dibahas? Apa aja makanan atau minuman yang bisa dimakan, maksudnya yang cocok dimakan ketika kita haid, makanan atau minuman ya. Kalau misalnya minuman sih, kalau dari sudut pandang gue ya, air putih itu udah paling ideal banget buat segala macamnya, bukan penyakit sih, maksudnya segala aktivitas kita udah paling ideal banget. Soalnya gini aja deh, di tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari cairan, dari air putih. Jadi emang si air putih itu emang pilihan terbaik. Pokoknya kalau menurut gue, untuk apapun, bukan apapun penyakitnya ya, apapun kondisinya, kita harus bisa mungkin untuk stay hydrated, maksudnya untuk selalu minum air putih. Maksudnya air mineral ya, bukan air putih gitu, air mineral maksudnya. Sesering mungkin, apalagi sekarang kan polusi lebih banyak ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang kalau misalnya dipromosikannya kan katanya minum sehari paling gak 8 gelas. Kalau menurut gue harusnya bisa lebih dari 8 gelas, karena si polusinya pun sudah semakin meningkat, maka konsumsi air kita juga harus semakin banyak. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nasi air putih ini juga bagus banget buat detoksifikasi dalam tubuh kita juga. Lalu kalau lagi haid sih, yang anget-anget sih yang cocok ya. Soalnya ketika kita minum yang anget-anget itu, kerasa gitu, bukan kerasa ya, jadi emang air hangat itu kayak yang shooting pain gitu, maksudnya kayak yang shooting pain lagi, kayak yang reduce pain gitu, maksudnya mengurangi nyeri banget. Kayak misalnya kayak minum teh jahe, boleh teh mint atau lemon tea, tapi diusahakan sih lebih bagus yang hangat. Emang ya yang air hangat memang terbaik. Kalau misalnya gimana, kalau misalnya nggak mau minum teh terus udah cukup minum air putih, terus biasanya kita suka pengen yang manis-manis gitu kan, bisa minum smoothies atau jus. Tapi kalau lebih baik sih jangan pakai gula, gulanya kurangin aja, jangan terlalu manis juga nggak baik. Smoothies sama jus ini bagusnya karena, kalau menurut aku sih, karena kan pakainya buah ya, buah atau sayur, buah sama sayur tuh pasti dia mengandung banyak vitamin kan, vitamin, zat besi, magnesium, macam-macam kan. Itu tuh emang benar-benar yang kayak dibutuhin banget ketika kita lagi haid, yang emang kondisi tubuh kita tuh kayak lagi lemes banget gitu kan kalau lagi haid. Namanya juga keluar darah kan, kita ya masa sih nggak lemes gitu. Jadi emang kayak kita tuh butuh lebih banyak energi. Itu kan minumannya ya. Kalau misalnya makanannya sih, kalau misalnya makanan sih sebenarnya apa aja sih boleh dimakan, maksudnya kayak yang nggak ada larangan gitu sih. Makanan tuh kita juga sebenarnya kayak nggak ada pantangan gitu, gimana sih, apapun boleh dimakan asal jangan makanan yang terlalu manis, terlalu asin, dan goreng-gorengan berlemak gitu jangan terlalu banyak, soalnya kan kemungkinan kita untuk kayak kembung ketika lagi haid itu lebih meningkat gitu loh. Kalau misalnya kita terlalu banyak makan berlemak, kayak agak susah gitu dikonsumsi. Iya, kayak misalnya agak susah gitu diterima sama tubuh kitanya. Terus yang jelas sayur, sayur buah itu udah paling jelas. Sayur tuh kayak misalnya bayam, brokoli, ya semua sayur pun boleh lah, maksudnya yang mengandung banyak gizi, jelas magnesium, zat besi itu butuh banget, apalagi kalau misalnya lagi haid kan darah keluar banyak. Ya paling nggak untuk mencegah anemi lah kita makan banyak zat besi gitu. Kalau misalnya buah biasanya banana tuh pisang, nanas, kiwi. Jadi si buah-buahan ini, si apalagi pisang ini, dia ini kayak apa namanya, dia ini mengandung potasium sama vitamin B6. Jelas baik ya, maksudnya potasium dalam dosis yang sehat dia tuh baik untuk apalagi untuk meningkatkan mood kita. Apalagi kan kalau misalnya kita lagi menstruasi ini moodnya suka gak jelas kan, kayak mood swing gitu. Ya gimana lah, namanya juga lagi haid. Terus selain itu juga melancarkan pencernaan. Kan gak mungkin juga kan kita nambah-nambah sakit, udah sakit perut karena haid, ditambah sakit perut karena pencernaan kita gak lancar. Kan gak mau juga kan kayak gitu. Jadi paling gak pencernaan kita harus lancar ketika haid. Oh ini yang gue suka, dark coklat. Itu dark coklat tuh benar-benar emang kombinasi yang paling pasti kalau misalnya lagi haid. Selain karena kita, karena siapa sih yang gak suka coklat, maksudnya. Tapi yang jelas yang dark ya, jangan yang milk coklat atau yang coklat gak ada campur-campurannya. Apa sih, coklat ayam jago lah, coklat koin, jangan. Coklatnya, astagfirullah, garing banget ya, sorry. Coklatnya yang benar-benar dark coklat, jadi yang masih kerasa pahitnya. Soalnya kan dia full banget sama antioksidan, sama magnesium. Ya itu fungsinya tadi buat mengurangi mood swing kita, biar mood kita tetap naik terus. Terus si coklat ini dia tuh kayak merangsang hormon serotonin. Nah si hormon serotonin ini adalah hormon kebahagiaan, makanya dia bisa menaikkan mood kita. Begitu. Gak banyak sih, maksudnya, nah ya kalau makanan apa aja dimakan lah, intinya gitu kan sih ya. Terus ikan-ikanan, telur boleh. Apalagi kalau misalnya ikan-ikanan kan kalau yang omega 3-nya yang tinggi, itu tuh dia kayak yang bisa merelaksasi si rahim kita gitu. Jadi bisa ngurangin nyeri. Ya intinya sih ketika kita itu yang pengen kita kurangi kan emang rasa nyerinya ya. Jadi ya yang dimakan ya gini, yang dilakukan ya memang untuk merasakan, mengurangi rasa nyeri gitu. Oh iya, kalau misalnya lagi haid, sebisa mungkin hindari minum kopi, alkohol, sama minuman bersoda. Sebenarnya sih, suka ada mitos kan katanya, jangan minum soda ketika lagi haid, nanti haidnya keluarnya banyak. Sebenarnya, yang minum soda itu gak boleh bukan karena itu alasannya. Alasannya adalah karena itu, karena kalau misalnya kayak kopi, alkohol, soda, itu tuh dia kayak meningkatkan asam lambung kita kan. Nah itu yang bikin udah nyeri nyerinya tambah parah gitu, udah nyeri sakit perut, nyeri nyeri asam lambung juga, kan nggak mau kan double combo nyeri gitu. Ya banyak juga yang dibahas deh ya. Kira-kira kapan sih, kan kalau menurut gue, nggak menurut yang berseliweran di sana pun, si nyeri si sumbilangan ini sebenarnya masih normal gitu. Untuk 1-2 hari ya masih normal, namanya juga kalau menurut gue namanya juga perubahan hormonal kan ya, nggak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi ya masih normal sih. Tapi ada saat dimana kita emang harus pergi ke fasilitas kesehatan ketika kalau misalnya udah kerasa banget kayak kok gue sakitnya nggak hilang-hilang ya, maksudnya kayak lama banget masih sakit-sakit terus gitu, atau ngerasa sakitnya emang udah nggak nyaman banget, udah nggak bisa ditolerir lagi, ya boleh ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Itu emang dibutuhin banget, pilihan paling bijak. Siap. Sebenarnya kalau tentang nyeri haid itu aja sih yang dibahasnya. Oh iya, ada yang kontroversial. Enggak kontroversial sih, enggak semua orang kayaknya tahu. Ada yang namanya cuti haid. Jadi si cuti haid ini kalau misalnya dibuka di undang-undang, ada di undang-undang nomor 13 kayaknya tahun 2000. Enggak, undang-undang benar nomor 13 tahun 2003, ada di pasal 81. Jadi ini itu tentang undang-undangnya tentang ketenagakerjaan. Di pasal 81 ayat pertamanya itu dijelasin kalau misalnya pekerja perempuan kalau misalnya lagi masa haid dan ngerasain sakit, kalau misalnya emang lagi sakit sakit banget, dan abis itu dia bilang ke atasannya atau ke yang pemilik perusahaannya itu, dia berhak untuk mendapatkan cuti di hari pertama haid dan hari kedua haidnya. Itu, jadi itu memang hak kita. Kalau misalnya lagi sembilangan, boleh. Kalau misalnya udah sampai gak sanggup kerja kantor, belum kalau hari pertama kan lagi banyak-banyaknya ya kan, gak nyaman, takut nembus, sakit perut, disuruh mikir lagi, mendingan istirahat ya kan, ada undang-undangnya. Tapi ternyata emang gak semua orang tahu, dan kita belum merujuk ke pasal 2-nya, merujuk ke ayat 2-nya. Ternyata di ayat 2-nya itu dijelasin kalau misalnya pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 tadi, itu tuh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi emang kita tuh kayak harus lebih aware gitu, di peraturan perusahaan itu ada gak sih tentang menstrual leave, ada gak sih tentang cuti lagi haid gitu. Kalaupun memang ternyata gak ada, ya kenapa gak coba untuk diajukan ketika kontrak kerja atau gimana. Soalnya itu memang hak kita juga sih, gak mau kan lagi haid disuruh kerja mikir lagi banyak-banyaknya juga. Tapi emang jarang banget sih, maksudnya emang agak susah. Ya, that's life. Begitu sih. Nah, udah terlalu panjang kayaknya. Kayaknya cukup segini dulu. Yang tadi penjelasan yang tadi itu bisa dicari di mana-mana, beneran asli. Source-nya nyarinya dari jurnal-jurnal biasa, dari pelajaran di kelas kalau saya tiap kuliah. Terus banyak juga dari ada artikel yang insya Allah terpercaya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh nanya. Siap, boleh banget nanya. Mau nanya boleh tentang apa aja sih, maksudnya dalam lingkup kesehatan ya, maksud kesehatan perempuan, laki-laki. Kesehatan reproduksi kan gak cuma tentang perempuan kan, kesehatan reproduksi laki-laki pun ada, boleh ditanyakan. Saya cukup terbuka untuk menjawab setiap pertanyaan itu. Wah, podcast pertama udah selesai juga. Mudah-mudahan masih bisa terus berlanjut. Siap. apalagi ya, pamit ya. Makasih udah mau dengerin. Gak didengerin juga gak apa-apa, kalau didengerin bagus, nambah-nambah ilmu. Ya, terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang atau ada saran, boleh langsung kasih tahu biar bisa langsung diperbaiki. Terima kasih. Goodbye. Sama-sama podcast, kita sehat sama-sama.